Хәйерлекен, дуслар! Язучылар балаларға деген циклдан әзірленген тапшыруыбызны башлайбыз. Бүгін біз Балық Бистәсі районы газетасында ұзақ йыллар баш мөхәррир болып эшләгән шағир Вази Хаҗиб улы Фатихов иҗаты белән танышырбыз. Аның үзе укуында балалар өчен иҗат иткән шигырьләрен тыңларбыз, китапларын барларбыз. Вазих Фатиховның иҗат дөньясына безне тапшыруның авторы Дания Ғаниддинова алып керер. Сүзне аларның үзләренә бирик.
Хәйерле көн, Вазих.
Хәйерле көннәр сезгә дә.
Мин сиңа Вазих дип кенә дәшәм инде, гафу итәрсең. Без бүген язучылар балаларга дигән циклдан сезнең балалар өчен язган китапларга берникадәр күзәтү ясарбыз. Синең инде шагыйрь буларак бик күп шигырьләреңне ишеткән бар, укыган бар, тыңлаган бар. Менә балалар өчен язу никадәр дәрәҗәдә җиңелме, әллә кыенракмы ул? Нишегерәк?
Менә сез кыенракмы дигәннән бик җаваплы икәнен аңладым инде мин аның. Мин балалар турында яза башладым. Менә үземнең башта беренче китабымда Патша Кырмыска дигән чыкты. Үземнең ике балам, улым белән кызым үсә башлагач. Менә кызыксынып киттем дә, аларның күзәтеп балалар шигыре туа башлады. Ә менә бу икенче китап инде Киз итекле каз дигән дүрт тынык бар. Менә аларны карап инде, аларны күзләп, алар белән уйнап, алар белән аралашып,
аларның мөхитен яктырттырды.
Аларның авырысына кирип, мөхитенә кирип, табигатына кирип, менә шунда шигырьләр инде язылды. 200 якын шигырь язылды менә бу китапканың беренчесе керде.
Бу китап бик матур, чынлап та китап кына дип әйтеп булмый, уенчык шикелле чыккан. Бу балалар өчен бигрәк тә кызыклы бит инде.
Әле минем өчен таушынсы кызык булды. Менә редакторлар да караган, кешеләр дә китап нәшриятында киез итекле кос дигән тау булганнар. Бу Шәүкәт абый Галиев белән бик аралашып яшәдем мин. Ул тәкъдимнәр дә ясады. Вазих, синең ята балалар турында язу авыр ул, бик җаваплы шул. Шулай да син алынып кара. Синең шигырьләрең килә. Менә бу шигырьләр әйтте дә, ул киез итекле кос, аннары шарат аяклы Нимарат. Менә шундый шигырьләр бар иде минем. Шул кадәр яратты инде улар Шәүкәт абый. Менә буларны бастырып Сабантуй гәзите ул вакытта. Ул аларны бастырды соңгы вакытта. Шыктылар бу Шәүкәт абыйның Хәйер Фатихасы белән дип әйтте.
Үзе исән чагында.
Ибрәк китапның исеме дә аңа бер рухына дуга булып йөрсен инде. Үземә дә күңел булды. Киез итекле кос дигән исем белән чыкты.
Балалар өчен язу җаваплы дип әйтәбез инде. Чөнки аларның бит күңелләренә керергә кирәк.
Дөньяларына керергә кирәк. Аларның күңелләрен укырга кирәк. Менә язарга була. Балалар турында уйнар шигырьләр күп. Әмбә яңадан укып карыйсың да, бу бит инде урта яшьтәге балаларга дип, әсәби балаларга язу бигрәк тә авырырак бит инде ул. Менә аларның гади дә язарга кирәк. Шул вакытта кызыклы да булсын аларга. Яңалык та алып килергә кирәк, кабатланмаса бер.
Әйе. Менә шушы китабыгызны оныклар ничек кабул итте үзләре?
Менә минем малайлар, кызлар, хәзер дә оныклар, дүрт оныклар Патша Кырмыска да үстеләр. Тегәрәп дип әйтергә кирәк, безнең күрше дә, туганнар да бөтенесе бик яраттылар менә уны. Менә киез итекле казны китапны алып кайттым да мин, оныклар һәрберсе берсен гаиләдә инде кызда икәү, малайныкы икәү. Юк, бабай, безгә дә икешәрне бирәсен дип алып, инде шигырьләрне яттадылар менә. Кызык мәктәптә яңа елга барганда, яңа ел тамашасына барганда, без бабай синең шигырьләрне укыйбызмы, яраймы дип менә шигырьләрен ятлап талдылар инде.
Әйе.
Димәк, кызыклы, балалар алгач, күңелләренә салгач, мин уйлыйм инде, башка балалар өчен дә бик матур бүләк булыр дип.
Әйе. Вазих, менә шигырьләрне сезнең үзегез укуында ишеттерик әле.
Китапның исеме буенча алынгач инде, әйтеп тә киттем бит, киез итекле каз дип. Менә бу шигырьдән башлап карыйк әле. Кышкы салкын бер көнне Марат чыкты урамга. Аптырады кызга карап, бер аякта торганга. Нәрсә соң бу, ни хикмәт? Кая киткән бер аяк? Казның сырын шишәргә ярдәмгә килде таяк. Каз кузгалды, кагынды, кызганыч тавыш белән: "Ярдәм ит, Марат", диде. "Югыйсә катып үләм". Ярдәмгә килде пси, булса да бик кичкенә. Ул бит гөбер уздыра киез итек ишендә. "Әһә, шырмада икән, кирәйгән итекләр. Киертергә", ди казга, "киертергә ничектә?" Каз тора бер аякта, Марат аңа ябышкан: "Я ки инде, ки", ди ул, "түз біразға, қорышма. Күрсәгішші, шақ қаттыш", Марат қышқыра, "Ура!" Ике киіз итік кеген каз бұрыр басып тұра.
Бик матур. Мені сіз бит инде газета редакциясында ішіләген кіші, өзегізің Балық Бистәсі районы газетасында. Балалар үшін шушындай шиғырлар, хикеялар, деп әйтем инде, қысқа-қысқа хикеялар киләме газетаға? Бастырасыз мы сез?
Киле, мен өзім 30 жыл оқыған редакцияда редактор мұхарай болып іштедім. Шул уақытта біз мақсус газет шығарайдық балаларға. Өзіміздің аларының язған әйбірлері білен. Міне шуларын қазір қорайым да, шул балаларының көбісі, таланттылар бек көп беталар мектеп ұйыларында оқығанда. Міне шул таланттылы балаларының көбісі бүгінгі күнде көрінікті шағирлер болып, журналистар болып баралар. Міне шулсы бек мәртебәлі деп әйтем, қиметлі енді. Міне аларының есімдерін де бек мұлина, міне Алина бек мұлина бізді енді. Ләйсен Фәхірдинова, аннан соң Нәғимова, біздің өзіміздің ауыл қызы. Міне бек көп яздылар алар бізге мен ішілген уақытта.
Балық бестесінен былай да бек көп yazışlar çıkan.
Şuğadır da indiler konatlar biz onları ziyaydık. Otnağa bir mertebe mesela min yanğa kilip onlar şiirlerini. Min onlara zadaniyalar bireydim onlar. Uzun şu temaya yazıp qara qızıldı. Onun şu kadar qızıq onların bizdegine basılıp qalmaydı. Mana bu ülke gazetelerinde, ülke jurnallarında bir köy evirleri basıldı.
Yarar, mana biz indi hazır tağan şiirge köşik, şiir bilen devam etik.
Mana jayın taptık degen bir qızılaqlaraq qana şiir. Bu özümüz şulman buyunda yaşagaş indi biz. Бәлкі шуынан да азырак үрінәк алынып язылғандыр. Күннің өте қызуында білмәгәш нешләргә дә. Біздің урам малайлары жылды кеңешмәгә. Бізге шулман бик ирақ шул, бик салқын инешебіз. Шишмәс ұр жифалы да кіріп болмай үшейбіз. Жиылып кеңеше тұрғаш бары бір жайын таптық. Краннан суға қыздық та ванныға кіріп яттық.
Қызық, рәсімдері де бик матур.
Матур гына рәсімдер, балаларының торта тұрған.
Әйе, балаларының көңілін әкіре тұрған.
Әйе, тортыла тұрған әйбірлер.
Міне сіз енді шағир бұларақ бигірек те енді соңғы уақыттарда міне балалар үшін жазған шиғырларыңыз да шоқты бит енді. Балалар білен ұшырашулар мектеплерде боламы шындай?
Біз ана айтып өттік енді таланттарға бик бай ұяқ. Шындықтандырмы міне мектепке ұшырашуларға еш шақыралар. Мен өзімді аптырап кетем қой уақытта. Еліна екшер мәртебе шақырған мектептер бар. Балалар бұлай ұшырашасың, олардың шиғырларынан ижатлары бұлай қызықсынасың, сұраулар бик көп береді. Қызық-қызық ұйыштыралар араларының шындай ұшырашуларына. Бик еш болмай, міне шұндан өзі бізде барлап аладырық енді біз. Міне талантты кіші көрініп тұра бит енді ол. Өздерінің шиғырларын оқилар, жырлар жырлайлар. Ниндидер язмаларын, кішкене хикаяларын көрсәтәләр. Менә вазы хавы, менә буны сезнең сүзне ишетергә теләр идек дип. Алып кайтасың, карыйсың, аларга қонат куйыла торгандыр инде. Анда икенче сын тутып алып киләләр алар. Балалар белән аралашып яшәү үзе бер дөнья инде ул.
Әйе, шулай.
Кызыклы дөнья.
Бу китапларга кермәгән шигырьләр дә бардыр әле, өр-яңа шигырьләр дә. Бәлки алар белән дә дәвам итәрбез сөйләшүебезне.
Үмитем зур инде. Алга таба әйттек бит менә балалар шигырияты. Мин аны да оксыйда бик күп шигырь шигырьләрдә. Әмма ләкин бар-бар әле менә безнең үзебезнең аен күләмендә генә шагыштырып карыйм да мин балаларга әйберләр әс килеп беләгә. Яңа китаплар. Шуңа күрә менә күп кенә шигырь 200-гә якын яңа шигырь бар минем. Мин аларны вакыт узгач шигырь дигән өмет бар. Шыпмый калмаслар инде алар әкрен-әкрен булса да шигырьләр. Менә кайберләре тәрбияви шигырьләр аларның, кайберләре ғұрурланып язылған шиғырлар. Қой бірлер шушы өзіміздің ұнықлар язмышын алып язылғандар. Міне бірсін ұқып кетейім әлі, мен құяшлар білен ұянам. Құяш тұра ерте таңнан. Құша менің міндеріні, ялқауланып ятуымны, әлі әйінді білемі. Жылыта ол назлы апқына, кірфіклерімні саны. Көп мәт өзәрсің дегендай, әлі неше қат сыны. Әмен ятам ері үртәп, ашмиғына көзімні. Бұрынны қытықлап қоя, көрді нешек төзімлі. Екі қияш мені құша, төзіп қарашыл шақта, әне деймін, сен жылырақ, ағыламын құшаққа, шынды рәхәт шыл шақта. Үпкәләмей, қияш қайда, елмайып қына тұра, мені ойнарға дәшерге өзінше бұлан құра. Орын жеріні жиямын, қолыны бетіні юамын, тамап, ялғап алам да, атыламын ұрамға. Нейінде рәхәт ертәләрі қияшларын болғанда, мен рәхмәтлі яңа күнге назлар береп туғанға.
Рәхмәт, бик матур.
Мында әзірәк тәрбие берек, шиғырынды бұл заманға яраклашып, язылған деп әйтем, не болдысың құшығыма? Шырық, шырық жерде ята шипшық. Тек баласы түгіл, анасы. Жер сұлысы білән нә көтерілә, тек келсе де қонат қағасы. Не болғансың құшығыма менім, е табиғат бірік ташлама. Аңла деп мә, башын көтерді ол, тұмшығыннан түшті, башлама.
Бұл Уйландыра торган фигер.
Аннары бит инде ташбаканы сугабыз биз. Гүмөр буй ташбаканы сугабыз инде биз. Акрын син нише буй вак кимулдысын синең белән бер кая барып булмыйсың. Азрак кеше кедерәк юкса ташбака шикеп кирмәле дип әйтәләр бит инде. Монда киресенчә ташбакага азрак мәтхиярәк. Әй, ташбака, ташбака, сине уйлап баш ватам. Нигә сине үртиләр? Бәхәнгел белмиләр. Югыйтса бит син зирәк, тормышка син бик кирәк. Адамыңны күргәннәр, үлчәм булсын дигәннәр. Ни таза син ташбака, туның булып таш ята, ашыкканнар абына, адымыңа табына. Хафаланмый атлыйсың, хәлсезләнеп ятмыйсың, синең алтын аягың гүя патша таягы. Әй, ташбака, ташбака, син дә күпме сер ята, бәхәң әле белербез, хәлләреңә керербез, һич кайчан үртәмәбез. Кайтыр шәт мәртәбәгез, сине уйлап баш ватам, ни сабыр син ташбакам.
Бу ташбакага мәтхия булган бу.
Мәтхия булган әйтәләр, шул табигатьта бит әйтәләр, бер плюсы, бер минусы була дигәндәй, менә ташбака да үзенең адымнары белән, сабырлык адымнары белән ярап куя тиз кешеләргә дип әйтик инде. Сораулар артында ни ята? Галинең күзе төште, тәрәзәдә тулганай. Шар булып күпергән ул, төш күрмей инде бугай. Бабасына сорау бирде, ай нигә тулы диеп. Ә бабасы әйтеп салды, башына кояш киеп, тора бит башын иеп. Аптырашта калды Гали. Ә урак кая киткән, ай бер генә булмый мыни, монысы бит башка, бүтән. Бабасы да уйга калды, гомер ничек тиз үткән. Оның маңғай көзі, көңіл көзі де бүтән.
Рәхмәт. Менә Вазих, балалар үсіп жеткен хәзер инде оныклар. Менә сезнең шушы шигърияткә гашиқ булуыгыз балаларга да күчмәгәнме? Алар иҗат белән шөгыльләнмейме?
Менә булды мәктәп елларында алар миннән күреп берәр куплетлы, икешәр куплетлы кыз да язды безнең. Әле менә килеп республика конкурсында утканы да бар иде. Үзенең иҗат шигърләре белән Малай да язды. Нәкә әмәре үсә-үсә, икенче юнәлеш алдылар укуга кергәндә. Менә шуннан тукталып калдылар. Ә унык, менә хәзер улыныгым бар минем Артур дигән. Ул бик күп кенә конкурсларда җиңде Тукайның шундый узын шигырьләрен яттан сөйләп, шулкадәр ихлас татар телендә әйтеп сөйли, уларны кирип, ишенә кирип. Менә үзем дә шакка туып торам әйтәм. Әзрәк йогынты да булган ахыры, безнең дә йогынты бар ахыры монда дип.
Китаплар чыга тора, авыл кибетләренә балалар китаплары, гомумән китаплар киләме, сатуда бармы алар авыл җирендә?
Менә мин үзебезнең район күзлегенә чыгып әйтә алам. Бездә бу мәсьәлә хәл ителмәгән. Бүгенге көндә. Менә мин үзем дә сорыйлар, Вазиха Казанга барасың бит инде, китаплар алып кайта әле дип. Олар китап сата торган кибетләр дә түгел. Констовар саталар, төрле әсбаплар саталар. Менә шул кибетләргә моннан сатып алам да, алып кайтып куям мин китапларны. Рәхмәтле күп кешеләр рәхмәт әйтәләр. Сорау биргәндә дә менә без хәзер социаль сетьләрдә бит, социаль сетьләрдә язалар. Озыка бей, менә шушы нәрсәне табып булмасмы икән, алып кайта алмассызмы икән? Мөмкин кадәр мин дә Казанда инде көн саен булып тормыйм. Но килгән вакытта татар китапларын тутып кайтып Менә шушы кибетләргә куям. Кызганыч, безнең шулкадәр бай китап кибете бар иде. Бетте хәзер.
Соңгы елларда
татар китабын табу кыен. Бавыл җирлегендә мәсәлән. Менә шул кайта ул китапханәләргә, кайта ул кайтса мәктәпләргә. Китапханада бит менә бер яктан әйбәт, әмма ләкин бөтен кеше дә китапхананың йөреп бетермәй дип әйтә. Кулга тотып, үзенең өендә укыйсы килә, алып, үзенең китап киштәсендә күрәсе килә торгандыр инде ул әйберләр бар
бит. Шулай.
Менә тагы бер әйбер бар инде монда. Әйтте бит социаль сетьләр дип. Кеше хәзер, менә мин үзем дә шигырьләрне куям ВКонтактега, Одноклассникига куям мин. Аннары үзенең блог бар минем. Махсус язып куям мин. Бу шигырьләрне балаларыгызга укыгыз дип, балалар өчен айрым шигырьләр бите дип әйтәйек инде. Кеше керә күренеп тора, комментарийлар бирәләр. Менә балаларыма алсам яраймы? Балаларым укыса яраймы? Тамашаларда шушы шигырьгезне исә файдалансак яраймы? Үзенә күрә берне инде, тәм кызыклы.
Әйе. Авыл җирендә инде татар мәктәпләредер, татарча укытыладыр дип әйтәм инде мин.
Менә шунсы өчен шатланам мин. Бүгенге көндә безнең китапханәләрдә шундый милләткә тугры, шул милләтпәрвер кызлар эшли. Менә алар бер үзлексез чаралар үткәреп торалар, шакырып торалар. Нинди генә ни булсын, балалар җыела икән, аларга гаҗәпсенеп куям инде мин. Мәктәпләрдә дә шулай ул. Мәктәпләрдә дә бар шул кадәр көчле дип әйтик. Курыкмыш әйтәм инде ул сүзне көчле татар теле укытучылары үз сүзләрен әйтә белә торган. Һәм менә шу әйберләргә күп вакыт бүлеп бирә торган. Хәзер бит инде без барыбыз да беләбез. Татар дәресләре, татар теле ул кибеп китте. Соңгы вакытларда бу фаҗигасы дип әйтик инде безнең милләтне. Әмма ләкин оқытшылар мына шушы өзіне берілген оқытшылар туғырлықлы өзінің хүнеріне деп айтайық, татар тілі оқытшысы боларақ мына көпшілер, мына осын айтамын, тағы бір тағы қабатлап айтам, ғұрланам мен олар білен, кітапханашылар білен, мектептерінің татар тілі оқытушылары білен.
Вазих, мына енді біздің тапшыру ақырына жақындасып бара, тапшыру ақырында тағы бірнеше балалар шығарын оқып ішіттірейік әлі балаларға көңілді болсын.
Мына патша қырмызға деп айттық біз, енді патша қырмызға да менің үсті балалар да деп айттым, бик көп балалар үстінде бұл кітап үстінде таушалдып та бітірділер, алып келіп те сұрап та алып кеттілер яңа баштан. Мына шул китапқа кірген бірнеше шығырын оқып кетейін әлі. Мына болса енді біздің бүтін ұлықтарын жаратқаны қазір де ұяттан сөйлеп үйрейдер, мен дүрті ұлықта сөйлеймін. Ерте тұрсам, үйік баш жоқ. Қоя кеткен, кім алған, түнлі әкімдер ұрлашқан, кейіп қоядыр барған. Әй, іздейбіз үй білен, бүтініміз жинаулап, шунда диван астынан піси шықты мияулап. Үйік башыны пісейбіз, ұрлаған болған екен, менім үйік баш үстінде бәбие туған екен.
Бұл үшін барлық енді бұл.
Үшін барлық, олдыр шошыл күзетіліп языла тұрған әйірлер дейді. Мені бір елқау малай тұрында ол Шәукет абай біледі, әйтәм енді яңатадан қабатлы, Шәукет абай біледі, дұс ешедік, аның шәуәлей мажаралары бетінді. Менің шығырларын оқидырый да ол, әйді сен әуәлей мажаралары деп қой, бір қарфын түшір да Шәукетнікі әуәлей деп шылайттырып. Мені мен язғанда балаларға әзірәк шаянырақ, наянырақ, елқаурақ темаға аталып язылғанда, мен әуәлейіні түпгері өйтіп ала басшы тұрған едім енді. Малайларға нәрсе соңы? Темір аяқ аяқта, кешеке қулларында, югірәлер тайғақта. Малайлар алқа қуа, әуәлі тек тұра. Әнесіннен шын хаккеші киімлерін таптыра. Әуәлі ұзақ күтті, тәмам телміріп бітті. Ол күткенде башқалар хаккеші болып бітті. Не көрсіндер бір күнні, әуәлі басып тұра. Шын хаккеші киімінен тек башын қашып тұра. Иқтиярсыз көз яши тамып түшті қолына. Яшыл шире мүскен бит шуғалақ орнына.
Қызық.
Анан соң мына тәрбиеви шиғырлар мен аны өзім де яратамын дегенде балаларға ол булырға тиеш деп ойлаймын. Туқран бабай кеңеші деген мына бір яңа шиғыр. Ішім қаты түні бойы туқылдатып отырам. Құртлар ізлеп тұмшығымны ағаштарға батырам. Әне шулай орманларны дәвалап тұрам һәр күн. Шуңа да орман ем яшыл. Сулышы аның еркін. Сақларға керек орманны, ол кислар от ұшағы, табиғатының ең де гүзел яшел үжмақ пүшмағы. Сіз де бағалар біргәләп, орманларыны сақлағыз. Шушы орман біле бірге, сіз мені де яқлағыз. Аннары, мені құянларым деген енді дейік, ғадығын әуіл, әмі дәкен шулай оқ тәрбие өй, шиғыр санымен өзімше. Ашылар да ашылар, ашап хиш тә туймайлар, ашатам әлләнелер, туйдық инде демейлер. Үлән бирәм кәбістә, кишерні бір әрдістә, күні бұй ашатам, туялар бары кишке. Ар менде куяннар білән, күңілі үтә күннәр, ә олар үшкә үйрәніп, үссін бұ бала дилер.
Вазих, инде мен сиңа иҗат уңышлары телим беренчедән. Икенчедән менә балалар өчен шушындый матур шигырьләр тоғында көбірек язылсын, хәм китап болып басылып шықсын деген тілекте қолам мен сіңа оңышылар.
Бек зор рахмат, әші тапшыруға шақырғаныңыз үшін, ішінден да балалар біздің шу шиғырларыны оқып, ятлап, сөйлеп, матурлықтағына, еменліктегіне үстерлері деген тілекте қолам мен.
Омен, шолай бола көрсін.
Сіз танылған шағыр Уазы Хажип ұлы Фатихов ижаты білен таныштығыз. Язушылар балаларға деген циклдан әзірленген тапшыруыбыз шушының білен тәмам. Оны эфир үшін тауыш операторы Гүлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Ғайнетдинова әзірләде. Китап – білім шишмәсе. Китапның яқын дусты болығыз, дуслар. Келесі шырашуларға қадар.
Программа Татмедиа Республика матбугат һәм гаммәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән әзерләнде.